Ayon kay Samantha Palmer mula Australian Bureau of Statistics, hindi nasiyahan ng organisasyon sa bilang ng mga kababaihang nanunungkulan sa mas mataas na pwesto o senior roles.
Our level of gender equality in our agency was well behind where it should be. So in our senior executive service, we only had 21% of our most senior officers who were female.
Kaya't nagdesisyon silang baguhin ang pamamaraan ng kanilang recruitment. Nag-advertise ng 19 na senior na posisyon ang bureau. Matapos nito'y hindi nila isinamang pangalan, kasarian at iba pang natatanging detalye ng kanilang ilang daang aplikante sa mga recruiter. Habang dininang organisasyon ang ilang tinatag na family-friendly katangian ng trabaho, kasama ang flexible hours at mga opsyong magtrabaho mula bahay o work from home. Sa huli, 15 sa mga napiling aplikante, mga kababaihan. Ayon kay Samantha Palmer, ito'y doble sa bilang ng mga kababaihang boss sa loob lamang ng ilang buwan.
We did some training right across our panels and our management on unconscious bias to make sure that as we went into the recruitment process that we weren't bringing in those barriers and biases that were perhaps stopping women from getting into those more senior positions and also our management positions in the organization.
Si Verity Longley na empleyo bilang bahagi ng tinatawag ng ABS na blind recruitment. Hindi niya nabatid na inilihim mula sa selection panel ang ilan niyang personal na detalye.
The whole entire process was exactly the same for me as any other process that I've ever applied for. I didn't find out that's how they actually went through their recruitment until I actually joined the ABS. So when I found out that my application was truly on merit, they didn't like look at gender, my age. It was really empowering.
Ayon sa pagsasaliksik ng The Australian National University na ilimbag sa Oxford Bulletin of Economics and Statistics ng taong 2012, maaaring magkaroon ng pagkiling ang mga taga-empleyo kahit sa pangalan lamang. Bilang bahagi ng pag-aaral, mahigit na 4,000 gawa-gawang pangalan ng mga aplikante ang nag-apply sa tinatag na entry-level na posisyon sa Australia. Ang mga pangkaraniwang pangalang may kaugnayan sa 5 iba't ibang ethnic groups ang sinubok laban sa mga pangalang Anglo-Celtic. Napag-alaman ang mga taong may pangalang naiugnay sa partikular na lahi o ethnicity ay kinailangan mag-apply para sa madaming pwesto bago ito makakuha ng interview. Kinailangan magsumite ng karagdagang 35% application ang isang katutubong Australiano. Ang individual na may pangalang Chino ay kinailangang magsumite ng higit pa, 68%. Ang aplikanteng may pangalang Italiano ay nagsumite ng may 12% pa. At ang pangalang mula gitnang silang ay nagsumite ng karagdagang 64%. Sinabi ng CEO ng Diversity Council of Australia, Lisa Anis, ang hakbang ng Australian Bureau of Statistics ay patunay ng di sinasadyang pagkiling unconscious bias ay maaaring makapinsala sa mga naghahanap ng trabaho sa negosyo.
Not getting through the first barrier can be devastating for an individual because if you're highly qualified, what else can you do, really? Some people actually anglify their name. So that's a problem because it means that individuals are not making it through. But for business, they're missing out on an awful lot of talent. And potentially they're missing out on the best person for the job.